Τι μέρα είναι σήμερα?
Παρασκευή.
Έλα ρε εσύ, φτάσαμε Παρασκευή.
Παρασκευάρα.
Παρασκευάρα, τι όμορφη Παρασκευή προεκλογική. Ε, προτελευταία προεκλογική.
Μπαίνουμε στην τελική ευθεία που θα έλεγα.
Τι ωραία.
Σε κάθε περίπτωση.
Τι ωραία. Παρασκευή 12 Μαΐου του 2023, κυρίες και κύριοι. Πολύ. Καλημέρα σας. Η κυρία Μαρία Γεωργίου είναι εδώ, στο ένα μικρόφωνο.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Ο οποίος δεν είναι κύριος.
Ένα απέναντί μας. Δείχνει απόσταση.
Απέναντί μας είναι ο Νικόλας ο Ψωμιάδης. Ρυθμίζει τους ήχους και ό,τι μπορεί κάνει για να φτάνει η φωνή μας δυνατή και καθαρή στα δικά σας ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο. Και όχι μόνο οι φωνές μας.
Και οι μουσικές που έχει επιλέξει η Ήρα Πανανίδου, με τις οποίες θα σας κρατήσουμε συντροφιά έως τις 9.
Ναι. Πρέπει να σας πούμε ότι στη δημοσιογραφική επιμέλεια παραμένει πάντα η γενική μας διευθύντρια, η αγαπημένη μας, η Γιάννα Γιαρφάνη, ενώ στο τηλεφωνικό μας κέντρο
έχουμε την Ευαγγελία Χρούση. Οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές, μάλλον στις δύο τηλεφωνικές μας γραμμές σας περιμένει ευγενικά 210-696-04-05. Έχουμε όμως και άλλους τρόπους για να στείλετε τα μηνύματά σας.
Φυσικά έχουμε και άλλους τρόπους. Και το καλό που σας θέλω να στείλετε σήμερα μηνύματα, γιατί δεν έχουμε δώρο, αλλά έχουμε σούπερ δώρο. Ένα από αυτά τα δώρα που ξέρω ότι σας αρέσουν πάρα πολύ, είναι ένα υπέροχο καλάθι. Λοιπόν, στο 54-160 μαζί με τις καλημέρες, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας, την κριτική σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε, να ξέρετε ότι αν γράψετε τη λέξη καλάθι, θα διεκδικήσετε αυτόματα ένα καλάθι με υπέροχο τυρί pop, πάντα έτσι, μέλι, παξιμάδια, κρασί, ελαιόλαδα, βότανα, κριτικά γλυκά και τσικουδιά από το πιο γευστικό φεστιβάλ που γίνεται στο πιο κεντρικό σημείο του Πειραιά. Να σας πούμε ότι στο Πασαλιμάνι, εκεί στην ακτή Μουτσοπούλου, μέχρι και μεθαύριο γίνεται αυτό το υπέροχο φεστιβάλ, το κριτικό φεστιβάλ γεύσεων, για να δοκιμάσετε από τους παραγωγούς απευθείας τα υπέροχα προϊόντα τους.
Άρα, για να επαναλάβουμε, πρώτο, με όποιον τρόπο θέλετε το πληκτρολογείτε. Κενό. Καλάθι.
Καλάθι.
Καλάθι. Το στέλνετε στο 54-160. Η κλήρωση θα γίνει λίγα λεπτά πριν από τις 9. Ξεκινήστε.
Για το φεστιβάλ γεύσεων, υπενθυμίζω, που είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Έτσι. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους.
Άλλοι τρόποι επικοινωνίας τώρα μαζί μας και με την εκπομπή είναι οι σελίδες μας στο Facebook.
Βέβαια, πρωινές διαδρομές, κλασικά, παραδοσιακά, η σελίδα της εκπομπής στο Facebook, ή πρωινή διαδρομές στο Twitter, ή πρώτο πρόγραμμα, η σελίδα του πρώτου προγράμματος στο Facebook πάντα. Λοιπόν, εμένα αυτά τα φεστιβάλ γεύσεων και ιδιαίτερα μέσα στην προεκλογική περίοδο πολύ μ' αρέσουν.
Και εμένα μου αρέσουν.
Για να σπάει έτσι λίγο η εκλογήλα που λέμε. Ναι.
Που πας δοκιμάζεις καλούδια και ακριβώς ξεχνάς, έτσι τα αφήνεις λίγο πίσω σου.
Και τα παίρνεις και στις καλύτερες τιμές. Λοιπόν, να πούμε καταρχάς ότι υπάρχει σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα στη λεωφόρο Αθηνών, έτσι. Είχαμε ένα τροχαίο εκεί, στο ύψος της Via Max. Ένα αυτοκίνητο έχασε τον έλεγχο, έπεσε πάνω σε περιπολικό. Ένας αστυνομικός τραυματίστηκε ελαφρά. Ελαφρά ευτυχώς, αλλά έχει προκληθεί πολύ μεγάλο μποτιγιάρισμα. Μέχρι αυτή την ώρα το ακούσατε νωρίτερα.
Φαντάσου μέχρι τις 9 που θα έχουμε τη σύνδεσή μας με την κίνηση, τι ακριβώς θα γίνεται την ώρα που γίνεται το πικ στην κίνηση. Από άλλες ειδήσεις δεν έχουμε και πολλές, όχι σπουδές έχουμε.
Σπουδές έχουμε. Στο προεκλογικό μέτωπο δεν είναι φοβερά και τρομένα τα πράγματα. Θα σας πούμε σε λίγο τα προεκλογικά. Σε ό,τι αφορά το θέμα το οποίο έχει παγώσει την Ελλάδα ολόκληρη, μιλάμε για αυτή την ανίποτη τραγωδία στην Άρτα με το 5,5 μηνών μωράκι, το οποίο ξέχασε ο πατέρας του κλειδωμένο μέσα στο αυτοκίνητο και βρήκε φρικτό θάνατο από ασφυξία και θερμοπληξία. Πρέπει να πούμε ότι ο πατέρας απολογείται σήμερα στον ανακριτή στην Άρτα, εναντίον του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη από τον εισαγγελέα. Το Σάββατο θα γίνει η κηδεία του παιδιού, το οποίο θα βαπτιστεί.
Θα διαβαστεί μια ευχή, διάβαζα. Θα διαβαστεί μια ευχή. Εντάξει, πρόκειται για μια απίστευτα τραγική ιστορία.
Το φοβερό είναι ότι οι γονείς θα είναι μαζί. Έτσι.
Νομίζω και αυτές συναντήθηκαν, Βασίλη.
Ναι, συναντήθηκαν. Είναι και δύο σε φρικτή κατάσταση. Λέγεται ότι η συνάντηση ήταν συγκινητική. Η κοπέλα, η μητέρα 27 ετών, φέρεται ότι έδωσε ελαφρυντικά στον σύζυγο. Κανείς δεν μπορεί να γίνει δικαστής και να δικά. Ακριβώς. Κανείς δεν μπορεί να γίνει δικαστής.
Πρόκειται για δύο τραγικούς ανθρώπους.
Διότι λέγαμε και χτες, φαντάζομαι το διαβάσατε και στο διαδίκτυο και στις εφημερίδες, αλλά νομίζω υπόθηκε κατά κόρον και από ραδιόφωνα, τηλεοράσεις κλπ. Για αυτό το περίφημο σύνδρομο που υπάρχει. Το
σύνδρομο ξεχασμένου παιδιού. Ναι. Άκουγα βέβαια έναν ψυχολόγο που έλεγε δεν είναι ακριβώς σύνδρομο, αλλά συμβαίνει πολύ συχνά. Εν πάση περιπτώσει, επιστήμονες δεν είμαστε, αλλά ναι. Πρόκειται, έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό παιδιών στις Ηνωμένες Πολιτείες που κάνουν τη ζωή τους με αυτόν τον τρόπο.
Ναι, έτσι. Στη Eurovision δεν τα καταφέραμε. Τελικά ο Βίκτορ δεν τα κατάφερε. Δεν έγραψε τη δική του ιστορία.
Πέρασε όμως Κύπρος.
Η Κύπρος. Ναι, πέρασε η Κύπρος. Οι ευχές μας είναι μαζί της. Λοιπόν, και σε ό,τι αφορά τώρα το μέτωπο της προεκλογικής επικαιρότητας, πάμε. Πάμε να δούμε.
Καταρχάς, πριν έρθουμε στα δικά μας που είναι σε 10 μέρες να κάνουμε μια στάση στην Τουρκία
στην
που είναι
Τουρκία,
εδώ την Κυριακή. Σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή φιλοξενεί συνέντευξη του Ταγί Περντογάν.
Βεβαίως. Είναι μια μεγάλη δημοσιογραφική επιτυχία του συναδέλφου του Μανώλη
του Κωστίδη. Ναι. Ο τίτλος της συνέντευξης είναι «Οι εκλογές να γίνουν η αρχή μιας νέας εποχής. Να αφήσουμε στην άκρη τις ακρότητες και τους ανταγωνισμούς».
Στέλνει ένα μήνυμα.
Φιλίας, ναι. Ναι, φιλίας και
λίγο πριν από τις εκλογές. Κοίταξε,
συνδιαλλαγής, ας πούμε.
Θα σου πω το εξής. Παρακολουθούσα χτες μία προεκλογική συνέντευξη που έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Νίκος Δένδιας. Ήταν μαζί με την Εύθυνα Χτσιόγλου σε ένα ιδιωτικό κανάλι, νομίζω στο Action. Δεν έχει και σημασία. Ρωτήθηκε λοιπόν και ρωτήθηκε ευθέως εάν την Ελλάδα τη συμφέρει να κερδίσει κάποιος από τους δύο μονομάχους
ο Ερντογάν ή ο Κιλιντζάρογλου, ναι, ουσιαστικά.
Και απάντησε ο κύριος Δένδιας ότι εάν ρίξει κανείς μια ματιά στα προγράμματα αλλά και στις εξαγγελίες των μονομάχων, σαφώς μπορεί να βγάλει ασφαλή συμπεράσματα για το αν μας συμφέρει κάποιος ή όχι, αλλά αυτά δεν λέγονται δημοσίως, είπε, και πολύ σωστά δεν λέγονται δημοσίως, αλίμονο.
Ένας φυγός εξωτερικών ιδιαίτερα δεν μπορεί να υποθούν δημοσίως.
Αλλά νομίζω η απάντηση έχει ένα. Πώς το πούμε, ένα βάρος, έτσι, ένα.
Οπωσδήποτε έχει.
Και αφήνει και ένα άρωμα, πώς το πω, έτσι, μια. Ναι. Βεβαίως, επισήμως δεν μπορεί να.
Και δικαιολογεί και το ενδιαφέρον με το οποίο καλύπτουμε αυτές τις εκλογές, στις οποίες βλέπουμε απίθανα πράγματα. Πρωτοφανείς και ογκοδέστατες διαδηλώσεις. Συγκεντρώσεις, μάλλον, όχι διαδηλώσεις, συγκεντρώσεις. Ναι. Βλέπουμε τους υποψηφίους. Έχουμε παρετήσεις τελευταίες ώρες του Ιντζε. Είναι μία από τις παρετήσεις. Υπάρχουν φήμες και για άλλες παρετήσεις. Ξέρεις τι διακολουθεί τις παρετήσεις. Οι πληροφορίες που θα πάνε οι ψηφοφόροι αυτών των υποψηφίων. Καταγγελίες από
τον Ιντζάρογλου. Τι έγινε. Υπήρχε ένας ψηφοφόρος που μάζευε κάτι ποσοστά, όπως λέμε εδώ, χαριτολογώντας πίσας και νικοτίνης. Δηλαδή 1,2, 1,3, 1,5, 1, κάτι. Πώς λέμε τώρα τα μικρά κόμματα. Εδώ μια τέτοια παρουσία. Ο άνθρωπος αυτός, Ιντζέ, τον μάθαμε τώρα και αυτόν. Προερχόταν από τους Ρεπουμπλικάνους. Ήταν στο κόμμα του Κιλιντζάρογλου. Έφυγε κάποια στιγμή, διαφοροποιήθηκε από την. Δεν συμφωνούσε με την πολιτική του Κιλιντζάρογλου και κατέβηκε μόνος του ως υποψήφιος. Εξετέθη μόνος ως υποψήφιος. Χθες λοιπόν παραιτήθηκε διότι, όπως ο ίδιος είπε, προέκυψε ένα βίντεο, ένα ροζ βίντεο, ας το πούμε, για το οποίο γίνεται πάρα πολύ μεγάλος λόγος που. Από πού προέκυψε, πού προήλθε.
Χθες το βράδυ ο Κιλιντζάρογλου έκανε καταγγελίες ότι ουσιαστικά.
Οι Ρώσοι το έκαναν. Οι
Ρώσοι το έκαναν.
Ότι το δώσαν οι Ρώσοι.
Ακριβώς.
Λοιπόν, ο Ερντογάν λέει τα ανάποδα.
Ο Ερντογάν λέει τα ανάποδα, ναι. Γιατί προφανώς όλοι προσδοκούν σε αυτές τις λίγες ψήφους του Ιντζέ. Μπορεί να είναι λίγες, αλλά. Μπορεί να κρίνουν το αποτέλεσμα.
Οι εκτιμήσεις είναι ότι οι ψηφοφόροι και οι οπαδοί θα πάνε προς Κιλιντζάρογλου, διότι ήταν ούτως ή άλλως στελέχη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, άρα απολύτως συγγενής με αυτό το χώρο. Άρα λέγεται ότι η πλάστιγκα πια γέρνει καθαρά υπέρ του Κιλιντζάρογλου. Θα δούμε.
Ναι.
Θα δούμε.
Το σίγουρο είναι ότι από αυτές τις εκλογές αναδεικνύεται ο απόλυτος αντίπαλος του Ερντογάν. Ναι. Ένα πρόσωπο πολλές φορές το έχουμε πει ότι θα το βρούμε, θα το δούμε να ανεβαίνει την πολιτική, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, μάλλον σε πρωταγωνιστικό ρόλο να δεικνύει, το Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης.
Ναι.
Ο απίστευτος σόουμαν, όπως βλέπω.
Ναι, είναι αυτός που τον χαρακτήρισαν οι άνθρωποι του Ερντογάν ως παθιασμένο με τη δημοσιότητα. Τέλος πάντων, πολλά είπαμε για τα τουρκικά, άσα τα δούμε, έχουμε εδώ και τα δικά μας.
Ναι.
Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τα δικά μας. Επειδή ανέφερες και στην Καθημερινή και συνέντευξη Ερντογάν, έχει άλλο ένα ενδιαφέρον θέμα. Μάλλον έχει άλλα δύο ενδιαφέροντα θέματα,
ναι,
κατά
ψέμα. Είναι και εγώ πράγματι.
Το πρώτο, και έτσι ακριβώς είναι, το σκεφτόμουν χτες και το συζητούσαμε στην αδέλφους και συμφωνούσαμε όλοι, ότι για πρώτη φορά έχουμε τέτοια εξαντλητική χρήση στην προεκλογική περίοδο του TikTok. Πραγματικά είναι άνευ προηγουμένου αυτό το
πράγμα. Δεν το περιμέναμε όταν λέγαμε ότι οι πολιτικοί θα στραφούν και στο TikTok για να βρουν άλλους τρόπους
επικοινωνίας. Σε βαθμό που εγώ θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής, ξέρω ότι θα γίνω δυσάρεστος, ιδιαίτερα με κάποιους συναδέλφους μας σε τηλεοπτικούς σταθμούς, που όλη αυτή η προεκλογική εκστρατεία έχει ακυρώσει ένα μεγάλο μέρος της δουλειάς των καναλιών. Με ποια έννοια θέλω να πω.
Συνεντεύξεις εννοείς, τις συζητήσεις και αυτό.
Όχι, όχι. Αυτά όχι. Αυτά όχι, διότι ούτως ή άλλως βγαίνουν οι πολιτικοί αρχηγοί και. Σε ό,τι αφορά το παρασκήνιο, δηλαδή το γεγονός ότι υπάρχει η λεγόμενη παρακάμερα και στις περιοδίες του Πρωθυπουργού και σε ό,τι αφορά τις επισκέψεις και τις ομιλίες του Αλέξη Τσίπρα, ότι τα ίδια τα κομματικά επιτελεία των κομμάτων και του κ. Ανδρουλάκη δίνουν το παρασκήνιο, είναι κάτι το οποίο το κυνηγούν πάντα οι τηλεοπτικοί δημοσιογράφοι, κατά ψέματα από τότε που εγώ ήμουνα βρέφος στη δημοσιογραφία.
Το οποίο έχει επισκιάσει λοιπόν το προσκήνιο.
Βεβαίως. Οι χαριτομενιές δηλαδή.
Ναι.
Των περιοδιών, τα λάθη, τα σαρδάμ, τα αυτά. Δηλαδή, πώς το πούμε, αυτό εν είδη αυτοκριτικής και εν είδη αποδείξεως ότι είναι ακομπλεξάριστη.
Ναι, και απομυθοποίησης. Και να σου πω και κάτι, ως συμπέρασμα το λέω πια, γιατί μίλησα με τα παιδιά μου, με τους φίλους τους κτλ. Έχει φέρει τους νέους πιο κοντά στην πολιτική,
πολύ
στην προεκλογική εκστρατεία, από ό,τι περιμέναμε.
Πολύ πιο κοντά και εγώ το ζω, έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τα παιδιά μας και τους φίλους τους. Εγώ για πρώτη φορά βλέπω τα πιτσιρίκια των λυκείων να ασχολούνται με την πολιτική.
Ναι.
Έστω με αυτόν τον τρόπο. Έστω και επιδερμικά, αν θέλεις, ασχολούνται όμως.
Ναι.
Δεν είναι αυτό που λέμε ότι η νέα γενιά έχει γυρίσει εντελώς. Όχι.
Και σε πληροφορία. Είδαν την debate τα παιδιά με τα οποία είχε.
Είδαν.
Βεβαίως
είδαν. Και μου έκανε τρομακτική εντύπωση. Δηλαδή, δεν περίμενα να δω, σας το λέω κυρίες και κύριοι, με την καρδιά μου και απόλυτα ειλικρινά, δεν περίμενα σε καμία περίπτωση να δω 16χρονους.
Τα
έλεγα κιόλας, να δούνε debate.
Ναι,
βέβαια, από τα κινητά έτσι, δηλαδή και εκ των υστέρων. Δεν έχει σημασία.
Ακριβώς.
Οι συσκευές τείνουν να καταργηθούν πια σε ό,τι αφορά τους πιτσιρικάδες. Από τα κινητά καταναλώνουν το τηλεοπτικό προϊόν.
Και να σου πω ποια ήταν η πιο δημοφιλής ερώτηση, φαντάζομαι μετά το debate, αλλά και μετά το TikTok που είδανε. Γιατί το λένε debate.
Debate, ναι.
Γιατί δεν ξέρανε την έκφραση του αλεφαντού.
Ναι.
Αλλά φαντάσου πώς είχαν εικόνα πια απ' όλα. Και social media και το ίδιο το debate.
Πάντως είναι γεγονός ότι η παλιά φυσοκόλληση πήγε περίπατο.
Αυτό και τα καλά του βέβαια.
Τα μέσα, πώς το λένε, τα κοινωνικά δίκτυα, τα social media είναι αυτά που κυριαρχούν. Όχι τόσο το Twitter. Παρότι βγαίνουν και τα sites και λένε το Twitter ψήφισε για τον debate. Και το Twitter, εγώ θα το ξαναπώ, απευθύνεται σε μια πολύ συγκεκριμένη κατηγορία συνελλήνων. Δηλαδή τους πολύ έντονα κομματικοποιημένους,
ναι,
τα
τρόλς
και λοιπά.
Εικόνα,
ναι, είναι μια εικονική πραγματικότητα.
Ναι, ναι, ναι.
Γι' αυτό και όλα τα επιτελεία επικεντρώνουν στο TikTok, που είναι οι πιτσιρικάδες. Έχεις απόλυτο δίκιο στις επισημάνσεις σου, το ξαναλέω, για πρώτη φορά εγώ βλέπω τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον, σου πω τα τελευταία 15 χρόνια, να υπάρχει από τα πολύ πιτσιρίκια, δηλαδή αυτούς που θα ψηφίσουν για πρώτη φορά 16, 17, 18, ένα ενδιαφέρον έστω και επιδερμικό για την πολιτική. Πάμε τώρα να δούμε. Τα των πολιτικών αρχηγών.
Τα των πολιτικών αρχηγών τι κάνουμε. Τώρα μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Να πούμε ότι στα απόνερα του debate είχαμε χτες ανταλλαγές ανακοινώσεων, ιδιαίτερα μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας για το θέμα των υποκλοπών και πώς συζητήθηκε. Η δραστηριότητα όμως συνεχίζεται των πολιτικών αρχηγών. Έχουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να δίνει μια διακαναλική συνέντευξη. Είναι ήδη τις τελευταίες στιγμές το μεσημέρι της Κυριακής από το τεχνολογικό πάρκο του Λαβρίου.
Λαβρίου, ναι.
Ο Αλέξης Τσίπρας είναι σήμερα σε Αλεξανδρούπολη και Καβάλα. Τη Δευτέρα θα το δούμε στους πρωταγωνιστές του Σταύρου Θεοδωράκη.
Μάλιστα.
Ο κύριος Ανδρουλάκης συνεχίζει τις περιοδίες του. Είπε ναι στην πρόταση Σκέρτσου και Μητσοτάκη για να θεσμοθετηθεί η κοστολόγηση των προγραμμάτων. Άλλο ένα θέμα που μπήκε στην προεκλογική συζήτηση.
Ο κύριος Μητσοτάκης είπε χθες από το Βόλο ότι έπεσε βαριά σιωπή στο debate όταν έθεσε το θέμα της κοστολόγησης των προγραμμάτων. Πραγματικά άκουγα και στελέχη των κομμάτων, ιδιαίτερα του ΣΥΡΙΖΑ, σου λέω εγώ την κυρία Χτσιόγλου χτες, να το αποφεύγει αυτό το θέμα.
Ο κύριος Ανδρουλάκης όμως είπε ναι.
Ναι.
Ναι, να το κάνουμε. Εδώ που τα λέμε έχει ενδιαφέρον αυτό.
Ναι. Από την άλλη μεριά εγώ θέλω να πω το εξής. σαφώς έχει ενδιαφέρον και σαφώς πρέπει να υπάρχει και η απόδειξη ότι αυτά που λένε τα κόμματα μπορούν να τα κάνουν.
Βέβαια.
Διότι μην κρυβόμαστε πίσω από το δαχτυλάκι μας. Είναι πάρα πολύ εύκολο να εξαγγέλεις μέτρα και η μεν και η δε, έτσι.
Μα
και
για
η μεν και η δεν.
Βέβαια. Λοιπόν, κυβέρνηση, αντιπολίτευση.
Όμως τι σημαίνει μέτρα. Μέτρα, συγγνώμη κορίτσια και αγόρια, αλλά για να κοιταζόμαστε στα μάτια καθαρά και έντιμα. Σημαίνει φόροι. Μέτρα, ίσον φόροι. Διότι τα μέτρα λαμβάνονται από τον προϋπολογισμό. Δηλαδή, εάν πάρεις τα λεφτά από κάπου για να τα δώσεις κάπου αλλού, θα πρέπει να βρεις αυτά τα κάπου πώς θα τα αναπληρώσεις. Έτσι δεν είναι. Και αυτά δεν αναπληρώνονται επειδή πέφτουν λεφτά από τον ουρανό.
Δεν μπορεί να λες. Κάποιοι
φορολογούνται.
Θα τα βρούμε. Αυτό. Δεν υπάρχει το θα τα βρούμε. Έχουμε πληρώσει και έχουμε μάθει. Έχουμε πάθει και έχουμε μάθει. Για να το κλείσω γρήγορα. Η τοποθέτηση Βελόπουλου στο debate έχει προκαλέσει και αυτή η αντιδράση με την Παναγία, την Γκέισα και την Ινδιάνα.
Ναι.
Βγήκαν θεολόγοι και μίλησαν.
Για ρατσισμό του
για
κ.
Ρατσισμό,
Βελόπουλου. Και είναι πάρα πολύ απλό. Νομίζω το σκέφτηκαν οι περισσότεροι βλέποντας αυτές τις φωτογραφίες που παρουσίασε εν είδη τροπέου ο κύριος Βελόπουλος.
Έχει την ανάγκη να απεικονίσει ακριβώς, το Χριστό και την Παναγία.
Στα σχολικά βιβλία. Βεβαίως είναι σχολικά βιβλία, διότι οι Ιαπωνέζοι είναι λογικό να απεικονίζουν την Παναγία ως γκέισα. Αυτές είναι οι προσλαμβάνουσες που έχουν. Γιατί να την εμφανίζουν όπως οι Έλληνες, οι Ιταλοί, δεν ξέρω τι άλλο.
Και επειδή ο κ. Βελόπουλος είπε ότι είναι χυδαίο αυτό.
Γιατί είναι χυδαίο.
Ακριβώς πάνω σε αυτό απαντούν οι θεολόγοι. Οι
Ινδιάνοι πώς θα την απεικονίσουν την Παναγία. Ως Ινδιάνα.
Η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι μια ευρύχωρη, μεγάλη Εκκλησία.
Λοιπόν, άρα ο κ. Βελόπουλος νομίζω έπεσε λίγο έξω στο συγκεκριμένο θέμα.
Έως πολύ. Και ο κ. Βαρουφάκης δήλωσε ότι είναι περήφανος για το 2015.
Ναι.
Από κοινού με τον κύριο Τσίπρα ελήφθησαν τότε οι αποφάσεις. Ο κύριος Βαρουφάκης επιμένει στο δικό του γήπεδο.
Πάμε, 8 και 26 πρώτα λεπτά η ώρα. Μπορώ να υπενθυμίσω το δώρο μας. Νομίζω αξίζει και με το παραπάνω.
Αυτό θα σου λέω. Είναι ήδη πολλά τα μηνύματα, αλλά πες το άλλη μια φορά.
Κορίτσια και αγόρια, σήμερα έχουμε ένα καλάθι για σας. Από το Φεστιβάλ Γεύσεων στο Πασαλιμάνι, το οποίο θα είναι μέχρι και την Κυριακή ανοιχτό, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Περιλαμβάνει τυρί, έτσι ένα κιλό τυρί, μέλι, παξιμάδια, κρασί, ελαιόλαδο, βότανα, κριτικά γλυκά, τσικουδιά, υπέροχα καλούδια, τα οποία μπορείτε να βρείτε και εκεί στην ακτή Μουτσοπούλου, μέχρι και την Κυριακή το υπενθυμίζω, να τα δοκιμάσετε και να τα προμηθευτείτε σε εξαιρετικές τιμές.
Μόνο κάτι και Αττικής θα πάνε να το παραλάβουν.
Μόνο κάτι και Αττικής, το ξεκαθαρίζουμε, έτσι, μόνο μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτόν τον διαγωνισμό. Γιατί πρέπει να το παραλάβουν οι ίδιοι. Πρώτο κενό καλάθι και αποστολή στο 54160. Μόνο αν μένετε στην Αττική, έτσι το επισημαίνουμε. Πρώτο κενό καλάθι, αποστολή στο 54160.
Καλή επιτυχία. Yeah.
Ήρθε ο φίλος μας, αγαπημένος μας, ο άλλος Νίκος, ο Νικόλας ο Τσιπλάκης, και είναι εδώ, καλώς στον ήχο.
Καλώς τον, ναι.
Να πούμε μια κουβέντα, Νικόλα μου, δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει. Το έρχεται, λέει, το Σαββατοκύριακο με 30. Θα έχουμε 30 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές της χώρας.
Έφερε την άνοιξη, παιδί μου. Ήρθε ο Νίκος,
ήρθε ο Νίκος και έφερε την άνοιξη, έτσι ακριβώς.
Επιτέλους.
Λοιπόν, για πάμε σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται με τα νέα από την περιφέρεια.
Θα ακούσουμε το σηματάκι μας, λοιπόν.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Ενώ όσο εμείς θα ακούμε τις περιφερειακές ειδήσεις, εσείς δεν θα ξεχνάτε το διαγωνισμό μας. Πρώτο κενό, καλάθι, το στέλνω στο 54-160. Εμείς καλημερίζουμε την ΕΡΤ Κέρκυρας και τον Λικούργο Σκιαδόπουλο. Λικούργο, σε ακούμε.
Γεια σου, Λικούργο.
Καλημέρα. Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα, Βασίλη. 17 νόμιμους μετανάστες, μεταξύ των οποίων 2 γυναίκες και 8 ανήλικα παιδιά, περισυνέλεξαν οι ελληνικές αρχές παρουσία της Frontex από νησίδα του ποταμού Εύρου κοντά στο Δηδημότυχο. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε ηλικιωμένος από τεχνητή λίμνη στην περιοχή Σουλινάρη Μεσσηνίας. Με αποφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο της Τρίπολης και με επιστολή του Περιφερειάρχης Πελοποννήσου ζητούν να παραμείνουν στη θέση τους εργαζόμενοι της κοινοφελούς εργασίας. Με προσωρινή μετακίνηση γιατρού από το Κέντρο Υγείας Αστυπάλας, επιχειρείται να καλυφθεί και νοκαρδιολόγου στο νοσοκομείο της Καλύμνου. Την επιδότηση της ακτοπλοϊκής γραμμής Βόλου Μυτιλίνη ζητούν με κοινή τους επιστολή ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Βόλου και ο Δήμαρχος της Μυτιλίνης. Την 103η επέτειο ενσωμάτωσή της στον Εθνικό Κορμό γιορτάζει την Κυριακή η Θράκη. Το κορυφαίο φεστιβάλ ιστορικής αναπαράστασης Ρούπελ 1941 επιστρέφει και πάλι στο ξακουστό οχυρό στις Σέρες, σκορπίζοντας δυνατές συγκινήσεις την Κυριακή 14 Μαΐου. Με τίτλο 260 χιλιόμετρα αναμνήσεων έρχεται το πρώτο φεστιβάλ εναλλακτικού τουρισμού και εμπειριών που διοργανώνει ο Δήμος Χανίων 12 έως 14 Μαΐου. Εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σήμερα για τα 90 χρόνια της Λαϊκής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας. Και για όσους τους έπεσε βαρύ το προχθέσινο φεστιβάλ Καντίνα στη Δράμα, έχουμε συνοδευτική πρόταση.
Για πες.
Το πρώτο φεστιβάλ ίνου και αποσταγμάτων που πραγματοποιείται το Σαββατοκύριακο στη Λάρισα.
Μάλιστα.
Λικούργο, είσαι καταπληκτικός και να είσαι καλά. Πραγματικά υποκλεινόμαστε. Να είσαι πραγματικά την αγάπη μας και στο Λικούργο και στην πανέμορφη Κέρκυρα.
Να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο. Τι ωραία, μας έφτιαξε τη διάθεση πάλι ο Λικούργος.
Ναι. Έτσι ροκάρουμε με πάθος και ενθουσιασμό και ακούμε για an American idiot, διότι μέσα στην επικαιρότητα υπάρχει και αυτό το θέμα, το οποίο εμείς λόγω της δικής μας έτσι προεκλογικής κατάστασης, επικαιρότητας κατάστασης, δεν το πολύ παρακολουθούμε, το ψιλοαγνοούμε, αλλά ξέρεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει κίνδυνος να κηρύξουν στάση πληρωμών, έτσι.
Είναι το γνωστό θέμα που μας προκύπτει πάντα αυτή την περίοδο, αν δεν ψηφιστεί ο προϋπολογισμός, αν δεν κάνω λάθος.
Πάλι αναβλήθηκε η συνάντηση που είχαν εκεί.
Α, πάλι με την ψυχή στο στόμα.
Ναι. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι, να εξηγήσουμε, ότι αν τελικά δεν τα βρούνε οι Ρεπουμπλικάνοι με τους Δημοκρατικούς και λοιπά, στην Βουλή των Κοινοτήτων, ναι, αλλά το λέω, αντιπροσώπων, ναι, ακοινοτήτων είναι στην Αγγλία, σωστά. Ναι, το ίδιο πράγμα. Τότε υπάρχει πολύ πολύ σοβαρός κίνδυνος οι Ηνωμένες Πολιτείες να κηρύξουν στάση πληρωμών με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την παγκόσμια οικονομία.
Εντάξει, βέβαια πάντα την τελευταία στιγμή, στο παραένα, στο παραδύο, κάτι βρίσκουν, αλλά εμείς σαν γεγονός οφείλουμε να το καταγράψουμε. Εγώ έχω λοιπόν να σου πω ότι και ο Λούκι Λουκ, βρισκόμαστε στην εποχή της πολιτικής ορθότητας, γίνεται πολιτικά ορθός.
Ναι, εντάξει, το διαβάσαμε σήμερα, όντως, στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής.
Δεν θα καπνίζει, δεν θα πυροβολεί.
Δεν θα καπνίζει, δεν θα πυροβολεί και θα νοιάζεται και για τα ζώα. Λέει, κατά βάθος ίσως να είναι και τρανς. Λέω τώρα εγώ, αυτό το λέω εγώ. Για να γίνει απόλυτα political correct. Εγώ φοβάμαι ότι κάπου όλη αυτή η ιστορία με τη δικτατορία του political correct, γιατί σε αυτή την εποχή ζούμε, θα οδηγήσει το εκρεμές που λέει και μια φίλη μου στο άλλο άκρο και μετά μέχρι να ισορροπήσει. Πραγματικά θα φτύσουμε αίμα κάτω κοινώς λεγόμενο.
Και θα περάσουν και δεκαετίες ίσως. Ναι. Η αισιόδοξη πάντως είδηση έρχεται από τον ιατρικό χώρο. Ναι. Και πάντα αυτές οι ειδήσεις μας δίνουν μια ελπίδα.
Ναι.
Εμβόλιο mRNA δίνει ελπίδα για τον καρκίνο στο πάγκρεας. Μια νοσοποιητική αντίδραση στο ίμις, στους μισούς των ασθενών. Πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο αριθμό. Μακάρι Μακάρι.
Ναι, να εξηγήσουμε ότι για αυτού του είδους τις ανακοινώσεις τις ιατρικές έχουν προηγηθεί κλινικές μελέτες. Πάρα πολλοί συνάνθρωποι μας έχουν μπει στη διαδικασία να δοκιμάσουν τα εμβόλια προκειμένου να αποδειχθεί αν μπορούν να κάνουν δουλειά ή δεν μπορούν. Και νομίζω ότι οι μεγάλοι ήρωες πίσω από αυτές τις έρευνες είναι ακριβώς αυτοί οι άνθρωποι.
Αυτοί που συμμετέχουν σε αυτές τις
έρευνες. Νομίζω, έτσι
ναι.
Νομίζω εγώ.
Ναι.
Λοιπόν, μια κλινική δοκιμή σε άτομα που εκδήλωσαν την νόσο στο πάγκρεας. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη νόσος, ο καρκίνος στο πάγκρεας.
Πολύ δύσκολα,
πολύ δύσκολα αντιμετωπίσιμη. Και νομίζω η συγκεκριμένη ανακοίνωση δίνει ελπίδα,
βέβαια,
και ένα κάποιο χαμόγελο.
Βέβαια, βέβαια.
Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον πρώτο καλεσμένο μας.
Βέβαια, έχουμε τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, υποψήφιο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην δεύτερη περιφέρεια του Πειραιά. Κύριε Μαρκόπουλο,
για να ακούσουμε, για να ακούσουμε φωνή. Για να ακούσουμε φωνή, κύριε Μαρκόπουλε, καλημέρα.
Έχει τα γρέζια
τη. Εντάξει.
Όλοι. Υπάρχει πολιτικό στις τελευταίες μέρες που δεν έχει γρέζει στη φωνή.
Ο άλλη μόνο.
Σίγουρα δεν είμαι για να πάω να τραγουδήσω στη Σκάλα του Μιλάνου ή στο Μεγάλο Μουσική.
Είναι γεγονός. Λοιπόν, κύριε Μαρκόπουλε, εσείς...
Προς το ρεμπέτικο βγαίνει, προς το ρεμπέτικο.
Σωστό, σωστό. Είστε πολύ δραστήριο, σας παρακολουθούμε και στις τηλεοπτικές εμφανίσεις, αλλά πολιτεύεστε και σε μια περιοχή που είναι, πώς θα το λέγει κανείς, δύσκολη για τη Νέα Δημοκρατία. Είναι η Β' Πειραιά, παραδοσιακά δύσκολη. Και μάλιστα γίνεται ακόμα πιο δύσκολη τη στιγμή που είναι μια λαϊκή γειτονιά που οι άνθρωποι όλο και περισσότερο τα φέρνουν δύσκολα βόλτα με την ακρίβεια. Πώς το βιώνετε εσείς ως υποψήφιος βουλευτής, έτσι, για να ξεκινήσουμε με τα δύσκολα.
Εγώ δεν θα σας πω ψέματα. Είστε συνάδελφοι αξιόλογοι πολλά χρόνια και γνωριζόμαστε και προσωπικά. Mm-hmm. Έκανα όπως όλοι οι πολιτικοί, έκανα μία μέτρηση πριν από ένα μήνα. Mm-hmm. Και διαπίστωσα ότι μακράν το πρώτο πρόβλημα είναι η ακρίβεια.
Έτσι, μάλιστα, βέβαια.
Και 2-3 έτσι πιο juicy στοιχεία. Να σας πω ότι το δεύτερο είναι η αστυνόμευση, το τρίτο είναι υποδομές παιδείας και υγείας. Και πολύ πίσω, δυστυχώς, και δεν το λέω θετικά αυτό, υπήρξαν τα Τέμπη και άλλου τύπου ζητήματα.
Δεν πάμε, βέβαια, να είναι μείζωνα γεγονότα, παρότι μπορεί να έρχονται πίσω.
Σαφέστατα, είναι μείζωνα.
Υποκλοπές, για παράδειγμα, οι οποίες ήταν στη δέκατη θέση.
Πάντως, κύριε Μαρκόπουλε, επειδή και εσείς είχατε, και νομίζω αυτή μένει η ιδιότητα, η δημοσιογραφική, και μάλιστα για πολλά χρόνια στο οικονομικό ρεπορτάζ, μπορείτε να μας εξηγήσετε πια και με τη δημοσιογραφική αλλά και με την πολιτική ιδιότητα πώς είναι δυνατόν να έχουμε έναν πληθωρισμό στο 3%, ο οποίος πέφτει συνεχώς, ενδεχομένως, λέει, αν πάμε και σε δεύτερες εκλογές, να πάμε με πληθωρισμό 2%, και να έχουμε αυτή την ακρίβεια στα τρόφιμα, στα ράφια των σούπερ μάρκετς, να μην μπορεί ο κόσμος να τα φέρει βόλτα.
Κοιτάξτε, να δείτε, καταρχάς να πούμε ότι αυτή η ακρίβεια είναι ξενόφερτη και να πούμε ότι δεν είμαστε κάποιοι ανάλογοι. Τι έχει γίνει προσπάθεια με τα market fuel passes και με την απορρόφηση του κόστου ενέργεια.
Αυτά, λέει, τα δίνετε στα trust, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Άκουγα που τα λέει. Εντάξει. Τα δίνετε στους, στους πλούσιους. Ναι. Τα δίνετε σε αυτούς που χειραγωγούν την αγορά.
Ναι, αλλά αυτό εξηγεί όμως γιατί παραμένουν, επιμένουν τόσο πολύ τα τρόφιμα να ανεβαίνουν. Παρά το καλάθι του νοικοκυριού, παρά τα όσα γίνονται. Τα τρόφιμα επιμένουν. Είναι
Γιατί το κόστος ανέβηκε και λόγω του πολέμου, και αυτό είναι κάτι πλέον πάρα πολύ δύσκολο να πέσει όταν συνεχίζεται ο πόλεμος. Κοιτάξτε, μιλάμε, επειδή γνωρίζετε ότι το background μου ήταν τα οικονομικά και γι' αυτό
το ανέφερε και ο Βασίλης πριν. Ναι.
Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, όταν μιλάμε για τέτοια αλματώδη ανάπτυξη και αύξηση των τιμών, mm-hmm. αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να μαζευτεί, πολύ περισσότερο όταν ο πόλεμος συνεχίζεται και κλιμακώνεται.
Mm-hmm.
Επομένως, αυτό είναι κάτι το οποίο έμεινε. Mm-hmm. Εμείς προσπαθούμε να το απορροφήσουμε με δύο πυλώνες. Το ένα είναι με αυξήσεις μισθών, συντάξεων, μην τα επαναλάβω, mm-hmm. τα ξέρετε. Mm-hmm. Κατώτατο μισθό, συντάξεις, με τον ένφια, με φόρους που μειώθηκαν. Και το άλλο είναι με κάποια μέτρα άμεσης ανακουφίσης. Όμως, οι τιμές αυτές, κακά τα ψέματα, κλιμακώθηκαν και δεν είναι κάτι εύκολο να πέσουν, όχι μόνο στην Ελλάδα. Αν δείτε, επειδή παρακολουθείτε οι διεθνείς δημοσιογράφοι, εγώ βλέπω πολύ γαλλικά και γερμανικά κανάλια. Mm. Ίδιος χαμός γίνεται.
Ναι, στη Γαλλία υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Παντού. Έχετε δίκιο. Στη Γαλλία υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Είναι γεγονός.
Η κατάσταση στη Γαλλία συγκριτικά με την Ελλάδα είναι κατάσταση κοινωνικής εκρήξεως. Εδώ ακόμα ο κόσμος, ίσως επειδή κάπως μάθαμε στα δύσκολα. Γίναμε λίγο πιο σκληροτράχυλοι με τα μνημόνια. Εδώ κάπου τα πράγματα είναι πιο διστασιασμένα και επειδή φαίνεται ότι η κυβερνητική προσπάθεια εκτιμάται. Όμως, να είμαστε καθαροί. Το πρόβλημα της χώρας μας περισσότερο έχει να κάνει με την καθημερινότητα, όπως εγώ το μετράω σε μια λαϊκή περιοχή, mm-hmm. παρά με αυτά τα οποία συζητήθηκαν στο πρόσφατο debate. Mm-hmm. δυστυχώς και με ευθύνη της αντιπολίτευσης, στο debate δεν ακούσαμε τα βασικά. Δεν ακούσαμε πέραν του Κυριάκου Μητσοτάκη κάτι για το μέλλον, για την οικονομία. Το μόνο που ακούσαμε ήταν μια γκρίνια αντιπαραγωγική, κάποιους οι οποίοι καν δεν μίλησαν για τα Τέμπη, για το νέο κράτος που χρειάζεται. Προσέξτε, εγώ βάζω δύσκολα θέματα.
Εντάξει, όμως υπάρχει το θέμα των υποκλοπών, είναι θέμα.
Μεγάλο θέμα.
Σας κατηγορούν για θεσμική εκτροπή, έτσι. Ξεκάθαρα.
Έπρεπε να συζητηθεί όλα στο τραπέζι και εμείς δεν λέμε όχι. Δεν μπορεί όμως ένα debate να είναι το μισό debate οι υποκλοπές.
Εντάξει, δεν ήταν το μισό, το αδικείται τώρα, κύριε Μαρκόπουλε.
Με όλη την εκτίμηση που του έχω και τον θεωρώ και παλιά και ως δημοσιογράφος, τον έχω καλύψει, είχαμε σχέση. Δεν το λέει κάποιος άνθρωπος που είναι αρνητικός, σέβομαι το διεθνή του ρόλο και τις εμπειρίες του. Όμως ήταν φοβερά αυτοαναφορικός και κατά τη γνώμη μου με αυτά τα οποία είπε και τον τόνο τον οποίο έδωσε τόσο προς εμάς όσο προς το ΣΥΡΙΖΑ, έδειξε ότι μετεξελίσσει το ΠΑΣΟΚ σε νέο κουκουέ.
Πάντως εδώ προκύπτει ένα ερώτημα και θα θέλαμε απάντηση, επειδή εσείς ήσασταν και μέλος της Επιτροπής που διερεύνησε αυτή την ιστορία στη Βουλή. Ο Πρωθυπουργός για πρώτη φορά μίλησε για σκάνδαλο. Για πρώτη φορά. Γεγονός που έχει τροφοδοτήσει και τους γελιογράφους μάλιστα σήμερα, τα έχετε δει.
Λοιπόν, μίλησε
για σκάνδαλο. Αυτό σημαίνει ότι πια είναι μία υπόθεση που, όπως είπε ο κ. Ανδρουλάκης, προφανώς ενέχει και ποινικές ευθύνες και πρέπει να διερευνηθεί σε άλλη βάση πλέον. Έτσι δεν είναι?
Τα πράγματα έχουν πάρει το δρόμο τους. Κάναμε Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Κάναμε μια ολόκληρη εξεταστική. Όπως είπατε, όντως και εγώ συμμετείχα, ήμουνα και ουσιαστικά επικεφαλής της ομάδας της Κοινοβουλευτικής Νέας Δημοκρατίας. Από εκεί και πέρα τα πράγματα έχουν πάρει το δρόμο τους. Βεβαίως ήταν μια υπόθεση για την οποία απολογηθήκαμε στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο.
Ναι, όμως, αλλά ο κύριος, συγγνώμη που διακόπτω τώρα, ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι κάποιοι, ότι θα επιμείνει μέχρι κάποιοι να πάνε φυλακή.
Πάνε φυλακή, ναι.
Ο κύριος Ανδρουλάκης στη ρητορική του θα βάλει και αυτό το θέμα. Εμείς αυτό το οποίο όμως λέμε είναι ότι πουθενά δεν ακούστηκε το όνομα Μητσοτάκη στην Εξεταστική Επιτροπή και κακώς δεν το είπε ο κύριος Ανδρουλάκης ποτέ. Έχασα. Δεν είναι έτσι. Έπρεπε να το κάνω. Πόσες ώρες, ξόδεψα πόσες ώρες και η υποχρέωσή μου ήταν και η τιμή μου και η χαρά μου σε αυτή την Εξεταστική Επιτροπή. Ήμουν μέσα στις κλειστές συνεδριάσεις. Ούτε μία φορά δεν ακούστηκε το όνομα Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό γιατί δεν το είπε ο κ. Ανδρουλάκης. Κανένας μάρτυρας δεν υπέδειξε τον κ. Μητσοτάκη ως αυτόν που έδωσε εντολή. Εγώ όμως θέλω να πω το μείζον. Με καλά συζητήθηκαν και οι υποκλοπές. Η χώρα μας, το μόνο πρόβλημα αυτής της χώρας είναι οι υποκλοπές. Ζουν σε άλλο πλανήτη όσοι κάναν τέτοιου είδους απομόνωση στη θεματική των πραγμάτων την προηγούμενη προχθές στο debate. Να μην συζητηθεί ακρίβεια. Να μην συζητηθεί.
Εντάξει, συζητήθηκε, ρωτήθηκαν. Ρωτήθηκε και ο κ. Μητσοτάκης.
Με συγχωρείτε για να το ολοκληρώσω και παρακαλώ. Φώναζαν επί πόσες μέρες για τα Τέμπη και τα Τέμπη και για τον κόσμο κροκοδίλια τα δάκρυά τους. Κανένας δεν κάθισε στο debate να βάλει το θέμα του νέου κράτους. Μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κανένας δεν έβαλε το θέμα της οικονομίας που σημαίνει και απάταξη πληθωρισμού και ακρίβειας. Μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κανένας δεν μίλησε για το μέλλον. Μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εγώ λοιπόν άκουσα μια απέραντη γκρίνια, δεν άκουσα θέσεις, δεν άκουσα απόψεις και τελικά αυτό το οποίο έμεινε στον κόσμο, πιστεύω, η γνώμη μου είναι, ότι ο μόνος που έχει πηξίδα για το μέλλον είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι άλλοι είναι εγκλωβισμένοι στους μικροπολιτικούς τους και προσωπικούς στόχους, τίποτα άλλο.
Θα φάνε την Κυριακή στην Κάλπη.
Εννοείται. Κύριε Μαρκόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Καλή προσωπική επιτυχία ευχόμαστε.
Και καλή δύναμη πια.
Καλή δύναμη.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Γεια σας.
Ο κ. Δημήτρης Μαρκόπουλος, υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Β' Πειραιά.
Θα συνεχίσουμε την πολιτική συζήτηση.
Ναι, αφού υπενθυμίσουμε λίγο το δώρο μας, νομίζω αξίζει. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εσείς που είστε κάτοικοι Αττικής, το επισημαίνω, έχει μια σημασία, γιατί μόνο εσείς μπορείτε να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, ναι. Κάνουμε ένα διαγωνισμό, κληρώνουμε ένα καλάθι. Ένα καλάθι που περιέχει καλούδια από το Φεστιβάλ Γεύσεων, η Ελλάδα των Γεύσεων, που συνεχίζει στο Πασαλιμάνι μέχρι την Κυριακή το βράδυ. Έτσι, είναι εκεί ανοιχτά από το πρωί, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ.
Το
καλάθι περιλαμβάνει ένα κιλό τυρί, μέλι, παξιμάδια, κρασί, ελαιόλαδο, βότανα, κριτικά γλυκά, τσικουδιά, όλα σούπερ, έτσι, pop προϊόντα, τα οποία μπορείς να διεκδικήσεις με ένα απλό, απλούστατο SMS-άκι.
Πρώτο, με όποιον τρόπο θέλετε το γράφετε, και ενώ και τη λέξη καλάθι. Στέλνετε το μήνυμά σας στο 54160. Να επαναλάβω αυτό που είπε πριν ο Βασίλης, ότι μόνο κάτοικοι της Αττικής, γιατί εσείς θα πάτε να παραλάβετε το καλάθι.
Πρώτο, έτσι. κενό, καλάθι και αποστολή στο 54160. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους.
Άντε, για 10 λεπτά περιμένουμε ακόμη τα μηνύματά σας.
12. Εκεί,
άντε, 12.
12 να δώσουμε
λίγο. Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε από το 105,8 του 91,6 για όσους ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας. Πρωινές διαδρόμες στο πρώτο με τον Βασίλη Αδαμόπουλο.
Και τη Μαρία Γεωργίου.
Κύριο Βασίλη Αδαμόπουλο, και τον χρωστάω από πριν.
Κύριε, αλίμονο, το μίστερ. Το μίστερ.
Σερ.
Λοιπόν, σερ. Το σερ. Να πούμε, νομίζω, αξίζει επειδή μου στείλαν τώρα και ένα μήνυμα οι φίλοι μας. Από την Ανθοκομική Έκθεση στο Πεδίο του Άρεως, ότι συνεχίζεται και αυτή μέχρι την Κυριακή, όντως, 14 του μηνός. Οι φυτοριούχοι από το Συνεταιρισμό της Αττικής συνεχίζουν εκεί την περίφημη Ανθοκομική Έκθεση που γεμίζει με χρώματα και αρώματα το κέντρο της Αθήνας μέχρι τις 9 το βράδυ, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Μπορείτε να το επισκεφτείτε το Πεδίο του Άρεως, να χαρείτε τη βόλτα σας και να πάρετε και τα λουλουδάκια σας, εξαιρετικές
στιγμές. Ωραίο καιρό θα έχει το Σαββατοκύριακο, εμείς προτάσεις
ναι.
Σας παραθέτουμε.
Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη τον Καμτσιούλη που λέει: παιδιά, πείτε κάτι για την ακρίβεια, ειδικότερα για λάδια, τυριά που πλέον δεν πλησιάζονται. Αυτά λέγαμε, Γιάννη μου. Τα άκουσες με τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο νωρίτερα. Αυτά συζητούσαμε. Σε ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα. Καλημέρα στον Νίκο τον Καλία, ο οποίος μας στέλνει ένα υπέροχο, μα υπέροχο μήνυμα με ολάνθιστα, έτσι, με ολάνθιστες τριανταφυγές και ένα τοπίο έτσι, από το ποτάμι των Τρικάλων. Το βράδυ.
Πάντα μας στέλνει υπέροχες φωτογραφίες. Ναι.
Καλημέρα στο φίλο μας τον Αλέξανδρο τον Μουχλή που μας εύχεται καλή δύναμη με αισιοδοξία και θετικές σκέψεις. Καλημέρα στην Ηρώτη Μαλαβάζου, η οποία είναι παρούσα εδώ, πρώτη και καλύτερη. Η Ευγενία Ικόκα, Ευγενίτσα μου, να σε καλά, να σε χαιρόμαστε. Καλημέρα η Σπυριδούλα, στη Σπυριδούλα του Αναπιώτη. Γρήγορα, γρήγορα στο Βαγγέλη του Σαμαρά, την Άννα τη Λιοντακιανάκου, την Ιωάννα την Τσούτσι, την Ελένη την Τσιτσέλη. Ναι, και σε ναι. Πάρα πολλούς που στέλνουν μηνύματα. Για το καλά.
Να πούμε καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη Βίτσα, τον υποψήφιο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στο δυτικό τομέα της Αθήνας, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα.
Γεια σας, κύριε Βίτσα.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
Αντέχετε.
Είναι μια παροχή που κάνετε εσείς χωρίς κάποιο ανταποδοτικό όφελος, δηλαδή δεν είναι ψηφοθυρική.
Όχι, είναι γεγονός.
Αντέχετε.
Να βγάλετε και άλλη μια παροχή σε συνεννόηση με την Ανθοκομική, ένα μπουκέτο, ξέρω εγώ, τριαντάφυλλα για παράδειγμα.
Θα έπρεπε, αλλά είναι νομίζω ούτως ή άλλως.
Το κάνουν οι ίδιοι.
Ναι, το κάνουν οι ίδιοι. Πολύ σωστά. Λοιπόν, έχουμε μπει πια στην τελική ευθεία κανονικά μιας προεκλογικής περίοδου. Η οποία αλλιώς ξεκίνησε, αλλιώς εξελίσσεται, να δούμε πώς θα καταλήξει. Λέω αλλιώς ξεκίνησε και αλλιώς εξελίσσεται, γιατί προηγήθηκε μια, πώς το πω τώρα, τραγωδία, μια εθνική τραγωδία. Έτσι. Αλλά σιγά επανήλθε σε ένα θέμα το οποίο υποτίθεται ότι είχε κλείσει με έναν τρόπο.
Ξαναγυρίσαμε
στις υποκλοπές. Ναι, έτσι δεν είναι.
Αυτό το θέμα σηκώθηκε προχτές το debate ξανά, ορθώς βέβαια. Ορθώς, δεν μπορεί να ξεχαστεί, αλλά δεν πρέπει να ξεχαστεί ούτε η τραγωδία των Ιθεμπών, ούτε οι υποκλοπές, ούτε βέβαια και αυτά που έχουν μια μονιμότητα, όπως είναι το τεράστιο κύμα ακρίβειας, τα σοβαρά προβλήματα στην υγεία, τα σοβαρά προβλήματα σε σχέση με το ιδιωτικό χρέος.
Ξέρετε, αυτά δεν τέθηκαν, αυτά δεν τέθηκαν όμως στο debate.
Δεν τέθηκαν στο debate και ήθελα να ρωτήσω και εσάς τις περιοδίες που κάνετε στον κόσμο που βλέπετε, ποια θέματα σας θέτουν.
Ακριβώς αυτά. Ακριβώς αυτά που σας είπα, κύρια βέβαια το πρώτο που απασχολεί τις δυτικές συνοικίες είναι το εισόδημα και η ακρίβεια, δηλαδή το γεγονός ότι αγοράζουν πολύ λιγότερα πράγματα ενώ το εισόδημα λίγο πολύ παραμένει ίδιο.
Αυτό μας έλεγε και ο κύριος Μαρκόπουλος, πριν από λίγο, προσέξτε, βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος, αυτό.
Ο κύριος Μαρκόπουλος μπορεί να είναι από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά είναι και από τη δεύτερη
Β' Πειραιά. Ναι.
Πειραιά. Όπου ζει κόσμος ο οποίος είναι ή ευάλωτος ή μικρομεσαίος.
Ναι.
Αυτό το κόσμο στην τυπική πλειοψηφία έχει αυτά.
Τώρα βέβαια εδώ πέρα υπάρχουν διάφορα επιχειρήματα και θα ήθελα λίγο, παρότι ξέρω ότι είναι εκτός του άμεσου πεδίου είστε πολύ έμπειρος στην πολιτική, αλλά είναι εκτός του άμεσου πεδίου, ας πούμε, διαχείρισης των δικών σας πολιτικών ενδιαφερόντων, να το πω έτσι, αλλά θα ήθελα την άποψή σας. Ακούμε τον τελευταίο καιρό έναν συνεχή αφορισμό από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και πολλών στελεχών και του κυρίου Τσίπρα, προσωπικά του κυρίου Τσίπρα, για αυτά τα βοηθήματα, τα λεγόμενα market pass τα οποία δίνονται, έτσι, τα οποία είναι, έχουν μια έκτακτη μορφή κλπ. Γιατί είναι τόσο κακό να δίνεται μια ανάσα σε ανθρώπους που πραγματικά έχουν ανάγκη, έστω και με αυτή τη μορφή?
Κοιτάξτε, ας το ξεκαθαρίσουμε.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση επέρεται ότι έχει δώσει από την αρχή του χρόνου 10 δισεκατομμύρια σε επιδόματα.
Ναι.
Να θυμηθούμε ότι όταν υπήρχε μια επιδοματική πολιτική για τη διάρκεια της περίοδου των μνημονίων από το ΣΥΡΙΖΑ...
Την εξόρκιζα.
Την εξόρκιζα, αλλά ας μην μείνουμε σε αυτό.
Ναι. Όχι, να το λάβουμε υπόψη μας.
Ναι, να μείνουμε στο εξής, ότι... ήρθε μία περίοδος που η δημοσιονομική φραγμή από τη μεριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης χαλάρωσαν. Είχαμε λοιπόν τότε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε σε ορισμένα μέτρα τα οποία να έχουν μόνιμο χαρακτήρα. Εμείς αυτό λέμε.
Όπως...
δεν λέμε ότι κακώς τα δίνεις αυτά τα χρήματα.
Τη μείωση της φορολογίας εννοείται.
Και μείωση του ΦΠΑ.
Και του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
Εδώ... των έμεσων φόρων, λέω, ναι, ορισμένες σταθερές δομές. Εγώ συνηθίζω να λέω τις τελευταίες μέρες, πάρτε όλα τα προγράμματα όλων των κομμάτων για την Ανατολική Αττική.
Ναι.
Πάτε όλα, όλα και ναι, τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Σε όλα γράφεται μέσα ότι χρειάζεται ένα μεγάλο νοσοκομείο στην Ανατολική Αττική. Ναι. Το λέει και η Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Δεν λέω ότι θα βρει σε 4 χρόνια να το έχει φτιάξει.
Όσον αφορά όμως στην μείωση των φόρων, το οποίο είναι ένα αίτημα το οποίο το διατυπώνεται με τεπιτάσεις συνέχεια. Ναι. Εδώ έχουμε το μεγάλο αποτύπωμα που αφήνει στον προϋπολογισμό και το αναμφίβολο και το αποτέλεσμα που είναι αμφίβολο. Στην Ισπανία, για παράδειγμα, που έπεσε ο ΦΠΑ, μειώθηκε ο ΦΠΑ και ο πληθωρισμός συνέχισε να τρέχει και δεν είχαμε μείωση στο καλάθι των Ισπανών.
Μας κυνηγάει η Ισπανία. Αλλά
και την αγαπάμε κιόλας.
Ναι, και βεβαίως, βεβαίως. Λέω το εξής. Αν κάποιος λέει ότι μειώνουμε το ΦΠΑ ή τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που υπάρχει και μια συγκεκριμένη καταγγελία της κυρίας Γιάγκα, την πρόεδρο δηλαδή των βενζινοπολών, αλλά αυτό δεν θα περάσει στον καταναλωτή. Στην ουσία λέει ότι δεν είμαι ικανός, είμαι άχρηστος να ελέγξω τη διαμόρφωση τιμών στην αγορά.
Και
αυτό δεν λέει.
Εντάξει, ο κύριος Τσίπρας είχε πει το πρωθυπουργός όταν υπήρχε ανάλογο αίτημα.
Γιατί αν για παράδειγμα αυτή τη στιγμή δεν θέλω, ένα πράγμα στοιχίζει 10 ευρώ και από 24 το πάω στο 13 ή στο 6, που σημαίνει ότι δεν πρέπει να στοιχίζει 22,8 αλλά ξέρω εγώ 21 ακόμα τόσο. Επαναπλέω ότι δεν έχω ελεγκτικό μηχανισμό.
Δύο ερωτήματα.
Ο καθένας βάζει ό,τι τιμή θέλει.
Δύο ερωτήματα πολύ πολύ γρήγορα, πολύ πολύ γρήγορα, γιατί μας πιέζει γνωστό. Το ένα, πώς βλέπετε την πρόταση για κοστολόγηση των προγραμμάτων που έκανε η κυβέρνηση? Και ο κύριος Κέρτσος μάλιστα την εξειδίκευσε λέγοντας ότι θα πρέπει να νομοθετηθεί κιόλας, ώστε να έχει ο πολίτης μια άμεση εικόνα του κόστους, έτσι, των εξαγγελιών κατά την προεκλογική περίοδο.
Το Πασόκ είπε ήδη ναι.
Το Πασόκ είπε ναι. Ναι.
Θέλω να σας πω το εξής, τα δύο ερωτήματα, το ένα πόσο κάνουν τα μέτρα και το δεύτερο από πού θα βρείτε τα λεφτά, εφευρέθηκαν για το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Δηλαδή αν πάτε σε προηγούμενες εκλογικές περιόδους, όχι την τελευταία, του 2010 και πριν, δεν θα πείτε τέτοιο ερώτημα να γίνεται σε κανένα κόμμα.
Γιατί προήγησαν τα μνημόνια.
Και τα λεφτά υπάρχουν που προηγήθηκαν των μνημονίων.
Ανταποκριθήκαμε. Ναι. Εμείς ανταποκριθήκαμε. Και λέμε το εξής. Ναι. Ότι θα ήταν σημαντικό, αλλά πώς να το λύσεις νομοθετικά, λέει ο κύριος Κέρτσος, αλλά ο κύριος Κέρτσος λέει πολλά πράγματα, από τα οποία πρέπει να ψάξεις πολύ βαθιά να μπεις κάτι που να είναι αλήθεια. Θα ήταν κάθε ένα κόμμα να υποβάλει το πρόγραμμά του με κοστολογημένο με βάση τις τιμές της στιγμής, της περίοδου. Έτσι δεν μπορεί κανείς να κοστολογήσει προς το μέλλον. Και θα πρέπει να υπήρχε και μια ομάδα η οποία να ελέγχει την κοστολόγηση. Γιατί η κοστολόγηση, μπορεί να κάνω εγώ μια κοστολόγηση, και να τη βγάλω πολύ χαμηλή, πολύ υψηλή. Αλλά άρα πρέπει να είναι, θέλει πολλές συμφωνίες. Δεν είναι κακή σαν πρόταση, δεν σου λύνει τίποτα από την άλλη την μεριά, αλλά δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο, στο οποίο θα μπορούσε να εμπλακεί αυτή τη στιγμή η συζήτηση του πολιτικού συστήματος. Ναι, λοιπόν, αλλά έχουμε πολλά πιο επίγοντα θέματα αυτή τη στιγμή.
Πάντα προκύπτουν ενδιαφέροντα θέματα όταν συζητάμε μαζί σας και ενδιαφέρουσες απαντήσεις.
Είναι η προεκλογική
περίοδος. Κοιτάξτε να δείτε, το πιο ενδιαφέρον θέμα που έχει προκύψει είναι ότι πηγαίνουμε για εκλογές και μοιάζει σαν να πηγαίνουμε να κάνουμε ένα επιστημονικό συμπόσιο γύρω από το νόμισμα και την επίδρασή του στην αγορά και την επίδρασή του στους προϋπολογισμούς κτλ. Εντάξει, αυτά είναι αστεία πράγματα.
Πάντως, δυστυχώς υπάρχουν αυτές οι δεσμεύσεις, οι ρυθμίσεις στην προεκλογική περίοδο. Αλλιώς, κύριε Βίτσα, θα σας ζητούσα να μιλούσαμε οπωσδήποτε και την επόμενη εβδομάδα. Δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Μετά τα αποτελέσματα των τουρκικών εκλογών, η Τουρκία είναι ένα θέμα που το παρακολουθείτε πάρα πολύ κοντά και έχετε πάντα ενδιαφέρουσες απόψεις.
Μετά τις εκλογές.
Όμως, λοιπόν, θα θέλαμε να σας δεσμεύσουμε μετά τις εκλογές να είστε από τους πρώτους καλεσμένους μας για αυτό το θέμα, το οποίο βέβαια θα καθορίσει πάρα πολλά στις διμερείς μας σχέσεις.
Και στις διμερείς μας σχέσεις και την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο.
Βεβαίως.
Θα τα πούμε μετά τις εκλογές, λοιπόν. Θα τα πούμε μετά τις εκλογές. Να είστε καλά, καλή προσωπική επιτυχία να έχετε.
Καλημέρα.
Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε γρήγορα στο σηματάκι μας για την κίνηση στους δρόμους.
Η κίνηση στους δρόμους.
Ο κύριος Κίμων, λογοθέτης, θα μας ενημερώσει, σύμβουλος διαχείρισης κυκλοφορίας περιφέρειας Αττικής.
Καλημέρα, κύριε Κίμων.
Καλή σας ημέρα. Έχει αρκετή κίνηση αυτή την ώρα. Έχουμε και μια σύγκρουση οχημάτων στον Κηφισό προς Πειραιά, στο ύψος της Μεταμόρφωσης, και είναι στη Μεσαία Λωρίδα και δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στο κατέβασμα του Κηφισού προς Πειραιά, όπου έχει ήδη συμφόρηση από την Αττική Οδό μέχρι το λιμάνι, αλλά και το ανέβασμα και το ρεύμα προς Λαμία από την Ιερά Οδό μέχρι την Αχαρνών, και αυτό έχει μεγάλες δυσκολίες. Το ίδιο και η Πετρουράλη και η Αλίμου Κατεχάκη, και στο λιμάνι του Πειραιά πολλή κίνηση σήμερα, Μικράς Ασίας και Αλιπέδου και περιμετρικά του λιμανιού. Η Συγκρού προς το κέντρο από τη Λαγουμιτζή, η Κηφισίας προς το Μαρούσι και αυξημένη είναι η κυκλοφορία σε Βασιλής Σοφίας, Αλεξάνδρας, Ποσειδώνος, Κηφισίας, Μεσογείου προς το κέντρο και Αθηνών προς Ελευσίνα.
Πολύ υπομονή και προσοχή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
Λοιπόν,
έχουμε νικητή.
Ναι, έχουμε νικητή. Ο φίλος ακροατής ή η φίλη ακροάτρια με αριθμό κινητού που τελειώνει 058 κέρδισε το καλάθι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή και τα μηνύματα. Λοιπόν, θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα, πρώτο ο Θεός, καλά να είμαστε, λίγο μετά τις 8 το πρωί.
Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο.
Να περάσετε όμορφα, να προσέχετε τον εαυτό σας και να κάνετε και τις βόλτες σας αν έχετε τη δυνατότητα. Είπαμε την Κυριακή, πάει η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς.
Εκεί γύρω στους 30. Άντε, γεια σας.
Καλημέρα.